Αφύλακτη διάβαση στα ραδιοφωνά σας, φίλες και φίλοι, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι την Άρτα. Μέχρι τη Άρτα στο Γεφύρι και θα πάμε ακόμα πιο πέρα. Στον ποταμό τον Άραχθο και θα περάσουμε και πέρα από το ποτάμι για να συναντήσουμε ένα χωριό που το 1943 έγινε ο τόπος μαρτυρίου για δεκάδες κατοίκους του. Μαζί μου έχω τον συγγραφέα και φιλόλογο Δημήτρη Βλαχοπάνο με αφορμή το βιβλίο του «Αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ». 15 Αύγουστος του 1943 και το σκηνικό της φαγής αρχίζει να εκτυλίσσεται. Κύριε Βλαχοπάνο, πώς φτάνουμε στον Αύγουστο, σε εκείνο τον Αύγουστο του 1943 και να γίνει αυτό που έγινε στο Κομμένο?
Να μου επιτρέψεις πρώτα να σε ευχαριστήσω, Θωμά, για την ωραία αυτή στιγμή και την ευκαιρία που έχουμε να μιλήσουμε για αυτές τις ματωμένες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας και να ανασύρουμε το γεγονός της σφαγής του Κομμένου, που μας δημιουργεί πάντα ένα φόβο μήπως με την πάροδο των χρόνων ξεχαστεί και οι επόμενες γενιές το θεωρήσουν ότι ήταν ένα κακό παραμύθι. 1943 φτάνει στην Ήπειρο η πρώτη μεραρχία Edelweiss, δηλαδή η ελίτ της γερμανικής πολεμικής μηχανής από τον Κάφκασο και από τις στέπες της Ρωσίας. Η αποστολή είναι σαφής: να σβήσουν το Αντάρτικο και να εμποδίσουν την θρυλούμενη τότε απόβαση των συμμάχων στο Ιόνιο Πέλαγος. Δεν πρόλαβαν να φτάσουν στην Ήπειρο και εκεί έκαναν τη διαφορά με τους Ιταλούς. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ότι η Ήπειρος και η υπόλοιπη Ελλάδα βρισκόταν υπό την κατοχή των Ιταλών. Αλλά οι Ιταλοί θεωρούνταν τότε ήπιοι και απόλεμοι. Έπρεπε λοιπόν να κάνουν τη διαφορά. Και μόλις ήρθαν, ξεκίνησαν αμέσως τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Μία από αυτές, η εκαθαριστική επιχείρηση Αύγουστος, περιλάμβανε τη σφαγή του Κομμένου.
Ο δρόμος, η πορεία της μεραρχίας Edelweiss μέχρι να φτάσει στην Άρτα ποια είναι, τη γνωρίζετε?
Ναι, έφυγε από τον Κάφκασο, περνάει από το Μαυροβούνιο, εκεί έκαψε δεκάδες χωριά και εκτέλεσε χιλιάδες Μαυροβούνιος, φτάνει στη Φλόρινα, από τη Φλόρινα ακολουθεί το δρόμο για Γιάννα περνώντας από Κοζάνη το Σαραντάπορο, όπου εκεί έκαψε πάλι πολλά χωριά και σκότωσε πάρα πολλούς ανθρώπους και κάπου στα μέσα του τέλη Ιουνίου, μέσα Ιουλίου, εγκαθίσταται μόνιμα στα Γιάννενα. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι έφτασαν στα Γιάννενα 24.000 στρατιώτες της Βέρμαχτ και μόνο ο αριθμός ήταν τρομακτικός για μια πτωχή Ήπειρο η οποία αναγκάστηκε να θρέψει άλλους 24.000 ανθρώπους. Ένας τρόμος απλώθηκε πάνω από την Ήπειρο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι κιόλας ήταν και ανυποψίαστοι. Δεν είχαν μεγάλες καταστροφές και σφαγές από την πλευρά των Ιταλών, αλλά τότε άρχισαν πλέον να υποψιάζονται ότι τα πράγματα δεν θα είναι ίδια όπως και πριν.
Άρα λοιπόν το 1943 είναι μια κομβική χρονιά για την Ήπειρο. Να δώσουμε όμως, κύριε Βλαχοπάνο, την γεωγραφία του Κομμένου.
Mm-hmm, ναι.
Και μάλιστα να το προχωρήσω και λίγο παραπέρα, την ανθρωπογεωγραφία του. Δηλαδή, το Κομμένο βρίσκεται πολύ κοντά στον ποταμό Άραχθο.
Στις εκβολές του Άραχθου και στο μυχό του Αμβρακικού κόλπου. Είναι το νοτιότερο χωριό του νομού Άρτας και της Επίρου συνολικότερα. Είναι μια πλούσια περιοχή, ένα πλούσιο χωριό δηλαδή.
Λόγω των νερών φαντάζομαι ότι είχε έφορα,
έφορη των νερών και της θάλασσας, γιατί πολλοί άνθρωποι ασχολούνταν και ασχολούνταν
με την αλία.
Σήμερα με την αλία. Ήταν ένα καλό χωριό δηλαδή, με 700 περίπου κατοίκους την εποχή εκείνη, αλλά ήταν φιλήσυχο. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ότι στον κάμπο δεν αναπτύχθηκε το Αντάρτικο. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε εδώ, κύριε Σίδερη, ότι η Άρτα ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων μεταξύ των δύο ένοπλων τμήματων των οργανώσεων.
Του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ.
Και του ΕΛΑΣ, γιατί ο Ζέρβας ήταν από την Άρτα, οπότε ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα του από την Άρτα. Ο Άρης ήταν στην Ευρετανία που συνόρευε με την Άρτα και επισκεπτόταν συχνά την Άρτα και έστησε και το στρατηγείο του και όλα εκεί στην περιοχή των Θεοδωριάνων.
Φίλες και φίλοι, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση, και σήμερα η εκπομπή μας το πρώτο μέρος που θα ακούσετε σήμερα, γιατί το επόμενο Σάββατο θα ακούσετε το δεύτερο μέρος, είναι αφιερωμένο στο μαρτυρικό Κομμένο, στο γάμο της Αλεξάνδρας Μάλιου, στο ματωμένο γάμο του Κομμένου. Την ηχοληψία της εκπομπής κάνει η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο είναι ο Θωμάς Σίδερης, όπως και στην έρευνα και στην παρουσίαση. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο πρώτος τρόπος για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις είναι να γράψετε πρώτον, να αφήσετε ένα κενό, το μήνυμά σας και να το αποστείλετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος να αφήσετε το μήνυμά σας στη σελίδα της εκπομπής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας αφύλακτη διάβαση με ελληνικά. Βέβαια, μπορείτε να επισκεφτείτε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρώτου προγράμματος. Κύριε Βλαχοπάνο, με αφορμή την αντιπαλότητα και τη διαμάχη του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ, το θεωρείτε πληγή αυτό για τη δράση της αντίστασης εκείνη την περίοδο?
Ναι, θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη πληγή αυτή, κύριε Σίδερη, το γεγονός ότι δεν υπήρξε αυτό που λέμε η ενιαία εθνική αντίσταση. Και ένα μεγάλο μέρος της ενεργητικότητας των ανταρτών διοχετευόταν στη διένεξη με τους άλλους αντάρτες. Αυτό αποτέλεσε μια μεγάλη πληγή για την σωτηρία και την προστασία των ανθρώπων.
Υπήρχαν όμως δεσμοί και υπόγειες σχέσεις μεταξύ των ανταρτικών ομάδων και κατοίκων του Κομμένου? Είναι εξακριβωμένο αυτό?
Ναι, υπήρχαν. Το Κομμένο όμως βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο του ΕΔΕΣ. Mm-hmm. Και το μεγαλύτερο μέρος της Άρτας βρισκόταν υπό τον ΕΔΕΣ, γιατί, όπως είπα, ο Ναπολέων Ζέρβας καταγόταν από εκεί. Και από εκεί ξεκίνησε τη δράση του. Οπότε υπήρχε αυτή η εικόνα ότι τα περισσότερα χωριά, αν όχι όλα της Άρτας, ανήκαν στην δικαιοδοσία του ΕΔΕΣ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε δηλαδή και η σφαγή του Κομμένου.
Μια ιδιοκτησία λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο. Μια νοητή ιδιοκτησία εκ μέρους του ΕΔΕΣ. Και να φτάσουμε, κύριε Βλαχοπάνε, μπαίνει ο Αύγουστος του 1943 και η οικογένεια Μάλιου ετοιμάζει το γάμο της κόρης Αλεξάνδρας. Mm-hmm. Να δούμε λίγο την οικογένεια αυτή.
Βεβαίως και να τη δούμε. Ήταν μια πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία οικογένεια. Ο Θεόδωρος Μάλιος ήταν ένας έμπορος. Ήταν γαμπρός στο Κομμένο. Mm-hmm. Δεν καταγόταν από το Κομμένο δηλαδή.
Είχε έρθει λοιπόν στο Κομμένο.
Είχε έρθει ως έμπορος mm-hmm. στο Κομμένο.
Τι πουλούσε?
Από τον Τρίφο. Πουλούσε τρόφιμα κυρίως δηλαδή, και καλαμπόκια, σιτάρια και αυτά. Ήρθε ως έμπορος στο Κομμένο από τον Τρίφο. Εκεί γνώρισε τη γυναίκα του, τη Βασιλική. Την ερωτεύτηκε και την παντρεύτηκε. Την πήρε από το Κομμένο να πάνε να ζήσουν στον Τρίφο, στο χωριό του.
Γιατί... Αλλά η Βασιλική δεν άντεξε. Η Βασιλική πάντως είναι ένα όνομα που συναντάμε στα καμποχώρια της Άρτας.
Ναι, βεβαίως. Και επέστρεψαν στο Κομμένο. Mm-hmm. Γιατί φοβήθηκε ότι στο δικό του χωριό και στην υγρασία που είχε δεν θα μπορέσει να πιάσει παιδιά. Και όταν γύρισε στο Κομμένο, έπιασαν 9 παιδιά. Γέννησε η Βασίλο 9 παιδιά. Πρέπει να πω η Βασίλο. Επί 20 χρόνια, κύριε Σίδερη.
Γεννούσε παιδιά.
Από το 1918 έως το 1938. Όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου, δηλαδή, η Βασιλική Μάλιου γεννούσε παιδιά.
Η Αλεξάνδρα, ποιο παιδί είναι?
Ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ο πρώτος ήταν ο Σπύρος, ο οποίος είχε περίπου ένα χρόνο παντρεμένος. Και το δεύτερο παιδί ήταν η Αλεξάνδρα, η οποία. Ήταν τότε και κάτι σαν μάνα για τα μικρότερα αδέρφια.
Για τα υπόλοιπα 7 αδέρφια.
Είχε τα υπόλοιπα 7 αδέρφια. Και αυτός που την αγαπούσε πάρα πολύ ήταν ο Αλέξανδρος, ο οποίος επέζησε και είχε και το όνομά της. Η Αλεξάνδρα και ο Αλέξανδρος. Και μπορώ να πω από τις αφηγήσεις που είχα από τον ίδιο τον Αλέξανδρο ότι υπήρχε μια ερωτική σχέση, ένας έρωτας του αδελφού προς την αδελφή.
Μια υπέρτατη αδελφική αγάπη ανάμεσα στον Αλέξανδρο, ναι, και στην Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα πηγαίνει σχολείο στο Κομμένο της Άρτας.
Και διάβαζε και τον Αλέξανδρο. Αυτή το έμαθε τα πρώτα γράμματα.
Φαντάζομαι ότι το σχολείο τότε ήταν ζωντανό. Είχε πολλά παιδιά, το δημοτικό παιδιά. Σχολείο στο Κομμένο.
Πάνω από 150 παιδιά δηλαδή είχε το σχολείο.
Η Αλεξάνδρα πότε γνωρίζει το Θεόδωρο, που είναι ο γαμπρός και ο οποίος δεν είναι από το Κομμένο?
Το Θεοχάρη.
Το Θεοχάρη.
Ναι. Και προξενιό έγινε.
Προξενιό. Ο Θεοχάρης είναι από τον
Παχυκάλαμος. Είναι από ένα χωριό που λέγεται Παχυκάλαμος και χωρίζει. Τα δύο χωριά χωρίζονται από τον Άραχθο. Ο Άραχθος τα χωρίζει τα δύο χωριά. Οπότε θα έρχονται με τις βάρκες.
Άρα και ο Παχυκάλαμος ανήκει στην Άρτα.
Στην Άρτα, βέβαια. Στην mm-hmm. Άρτα. Δηλαδή σε ευθεία γραμμή είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα η απόσταση του ενός χωριού από το άλλο. Προξενιό ήρθε. Ο πατέρας θεώρησε ότι πρέπει να φύγει το πρώτο κορίτσι γιατί ακολουθούσαν άλλα 4. Συν 3. αγόρια 7, η Αλεξάνδρα 8 και ο Σπύρος 9. Έπρεπε να φύγει λοιπόν το πρώτο κορίτσι για να πάρουν σειρά και τα υπόλοιπα κορίτσια. Γίνεται το προξενιό, συμφώνησαν και μπαίνουν στη διαδικασία πλέον του γάμου.
Ο γάμος προγραμματίζεται για να γίνει
στις 15 Αυγούστου, το 15 Αυγούστου.
Το 15 Αυγούστου του 1943.
Ναι.
Και φτάνουμε σιγά σιγά, μπαίνει ο Αύγουστος.
Μπαίνει ο Αύγουστος.
Η οικογένεια Μάλιου βρίσκεται σε ετοιμασίες για το γάμο της Αλεξάνδρας και του Θεοχάρη.
Και η Ήπειρος βρίσκεται κάτω από τον τρόμο της Βέρμαχτ, από τη μια μεριά, έτσι.
Υπάρχουν κινήσεις, κάποιες ιδιαίτερες κινήσεις που γίνονται στις αρχές του Αυγούστου, κάτι που να προϊονίζει το κακό που θα επακολουθούσε?
Αυτό που έγινε, ας πούμε, είναι η συνύπαρξη δύο ένοπλων αντίπαλων ομάδων στο Κομμένο κάπου στις 10 με 11 και 12 Αυγούστου. Δηλαδή ήταν η εποχή, και πρέπει να το πούμε αυτό, που ο Άρης με το Ζέρβα υπέγραψαν μια κοινή διαταγή που επέτρεπαν, με την οποία επέτρεπαν στους αντάρτες τους να επισκέπτονται τα χωριά που βρισκόταν, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο στα χέρια των άλλων ανταρτών της άλλης παράταξης. Κάπως έτσι πρέπει να ήρθε η αντάρτικη ομάδα του Ελλάς.
Άρα λοιπόν έρχεται μια αντάρτικη ομάδα του Ελλάς που προσεγγίζει το Κομμένο.
Προσεγγίζει το Κομμένο. Βέβαια η κατηγορία ήταν ότι ήρθαν να πάρουν τρόφιμα. Αυτό δεν είναι εξακριβωμένο, γιατί δεν πήγαιναν να πάρουν τρόφιμα οι αντάρτες, πήγαιναν κυρίως να μιλήσουν στους χωριανούς ότι εδώ είμαστε κι εμείς, ότι κι εμείς αγωνιζόμαστε, και για να στρατολογήσουν κόσμο, βέβαια να δεσμεύσουν ότι θα πάρουν και τρόφιμα, αλλά κυρίως να υπάρχει αυτή η επικοινωνία και των δύο ανταρτικών ομάδων.
Φαντάζομαι όμως ότι θα υπήρχαν και κάποιοι σύνδεσμοι μέσα στο χωριό που θα ενημέρωναν τους αντάρτες.
Υπήρχε η Επιτροπή Εθνικού Αγώνος τότε, κύριε Σίδρη, η οποία ανήκε στον ΕΔΕΣ. Δεν υπήρχαν δηλαδή σύνδεσμοι του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στο χωριό εκείνη την εποχή του 1943, γιατί δεν είχε αναπτυχθεί.
Άρα λοιπόν στο Κομμένο έχουμε την παρουσία ανταρτικών ομάδων ή μάλλον μιας ομάδας ανταρτών, έτσι. Και αυτό σηματοδοτεί, η Edelweiss μαθαίνει ότι, πληροφορείται ότι υπάρχουν αντάρτες στην περιοχή και κινείται πια προς το Κομμένο.
Όχι, όχι. Δεν ήταν σύνηθες το φαινόμενο τότε οι ένοπλοι να βρίσκονται στα παιδινά χωριά, γιατί γίνονταν εύκολος στόχος. Ήταν στα ορεινά κυρίως. Τότε πρέπει να έγινε ένα μεγάλο λάθος και έφτασαν πρώτα οι αντάρτες του Ελλάς στο Κομμένο και όταν λοιπόν έφτασαν οι αντάρτες του Ελλάς, ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Εθνικού Αγώνος και ζήτησε από αυτούς να φύγουν από το χωριό, γιατί το χωριό δεν είναι δικό τους. Αντιλαμβάνεστε μετά ότι μπαίνουμε σε μία βεντέτα. Ποιος θα φύγει? Καλούν οι υπεύθυνοι του χωριού την άλλη ομάδα του ΕΔΕΣ να έρθει από την Άρτα και από τα βουνά για να διώξει έστω με τη βία την πρώτη ομάδα. Η βεντέτα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και δεν φεύγει κανένας. Ο Γιώζεφ Ζάλμενγκερ ήταν ο διοικητής του 28ου Συντάγματος Πεζικού.
Ο οποίος ήταν εγκαταστημένος.
Ήταν εγκαταστημένος στο Λούρο, η μονάδα του δηλαδή, και αυτός είχε το γραφείο του στην Πρέβεζα.
Mm-hmm.
Και πρέπει να ήρθε για αναγνωριστική επιθεώρηση στην περιοχή, την ακτογραμμή του Αμβρακικού. Υπήρχε εκεί ένας σταθμός αστυνομικός της Ιταλικής δύναμης στη θάλασσα κοντά, σε μια περιοχή που λέγεται Κόπρενα, και από εκεί τώρα ή έχασε το δρόμο του, γιατί δεν θα, αν είχε πληροφορίες ότι είναι αντάρτες σε μια περιοχή, δεν θα πήγαινε με δύο στρατιώτες, έναν οδηγό και έναν προσωματοφύλακά του, να πέσει στα χέρια τους. Ή έχασε λοιπόν το δρόμο και έπεσε πάνω στους αντάρτες που ήταν στο Κομμένο, ή μπορεί να το πήρε και πώς να το πω, με έναν ηρωικό τρόπο, ότι εγώ όποιοι και να είναι θα πάω. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο. Πρέπει να έχασε το δρόμο, από ό,τι λένε και οι χωριανοί, γιατί μόλις είδε.
Βέβαια, δεν μπορεί ένας τέτοιος αξιωματικός να έχει άγνοια κινδύνου.
Βέβαια. Γιατί μόλις έφτασαν στην πλατεία του χωριού και είδαν όπλα, ο οδηγός έστρεψε αμέσως το τιμόνι και έπεσε σε ένα χαντάκι κιόλας. Και εκεί έτρεξαν οι χωριανοί να βοηθήσουν να βγει το αυτοκίνητο από το χαντάκι και να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Και έτσι έμειναν ήσυχοι, ότι εμείς δεν τον πειράξαμε, δεν ήξεραν ποιος είναι, έτσι, δεν ήξεραν ποιος είναι. Πρώτη φορά έφτανε γερμανικό αυτοκίνητο στο Κομμένο, δεν είχα ξαναδεί δηλαδή γερμανικό αυτοκίνητο, αλλά και μόλις το είδαν τότε έπεσε ο τρόμος. Ήρθαν οι Γερμανοί, γιατί είχαν τέτοιες πληροφορίες πως όπου πηγαίνουν οι Γερμανοί, ακολουθεί μετά σφαγή. Πολύ περισσότερο που ο Γερμανός συνταγματάρχης είδε αντάρτες με στολή αντάρτη. Γιατί τότε οι Γερμανοί κατηγορούσαν τους Έλληνες ότι την ημέρα εμφανίζονται με τα ρούχα της δουλειάς τους και το βράδυ φοράνε τις στολές και τα όπλα. Εδώ είδε και στολές.
Είδε μέρα μεσημέρι στο κομμένο.
Μέρα μεσημέρι. Είδε και τα όπλα.
Είδε και τα όπλα.
Και οπότε αμέσως σχημάτισε αυτή την εικόνα.
Λέτε, κύριε Βλαχοπάνο, ότι συνωμότησαν όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος για να γίνει αυτό στο κομμένο. Ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο οδήγησε σε μια σφαγή, σε μια ανίποτη σφαγή.
Εντάξει, ναι.
Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, η οικογένεια Μάλιου ετοιμάζεται για να κάνει το γαμήλιο γλέντι, να τελέσει τους γάμους της Αλεξάνδρας και του Θεοχάρη και να ακολουθήσει μετά το γαμήλιο γλέντι.
Είναι Πέμπτη αυτό που λέμε, Θωμά, όταν φτάνει ο Ζάλμενγκεν. Mm-hmm. Δηλαδή σε τρεις-τέσσερις μέρες, σε τρεις μέρες θα γίνει ο γάμος. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή θα γίνει το μυστήριο. Από την Πέμπτη και ύστερα αρχίζει ένας εφιάλτης πλέον, όχι μόνο στην οικογένεια Μάλιου, αλλά περισσότερο στην οικογένεια Μάλιου.
Πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος του κομμένου και επισκέπτεται τον διοικητή των Γερμανών στην Άρτα για να τους, με μια αντιπροσωπεία χωριανών, για να τους δηλώσει ότι εμείς δεν έχουμε...
Ο ιερέας του χωριού,
ναι.
Ο πρόεδρος της κοινότητας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Αγώνος την Παρασκευή επισκέπτονται την καραμπινιαρία την Ιταλική.
Ναι.
Ήταν ο Αλέξανδρο Μοσχάτο, έτσι τον λέγανε αυτόν, τον διοικητή. Και εκεί εκθέτουν τα γεγονότα, φαντάζομαι με πολύ αφέλεια, με πάρα πολύ αφέλεια, για να πάρουν τη διαβεβαίωση από τους Ιταλούς ότι δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο. Αλλά η τακτική των Γερμανών ήταν ξεκάθαρη. Καθησύχαζαν τον κόσμο, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα για να μένει μέσα στα χωριά. Γιατί οι Γερμανοί, κύριε Σίδρη, έπρεπε να στείλουν και το μήνυμα στα υπόλοιπα χωριά που έλεγε «καθίστε καλά». Μη συνεργάζεστε με τους αντάρτες γιατί θα έχετε αυτή την τύχη. Και πρέπει να φέρθηκαν πολύ αφελώς όταν συναντήθηκαν με τον Ιταλό διοικητή. Να πω και αυτό ότι δεν είχαν καμιά δουλειά να πάνε στον Ιταλό διοικητή. Έπρεπε να πάνε αμέσως στον διοικητή του 340 συντάγματος του Ζέρβα και να πούν ότι εμείς δεχτήκαμε κάποιους Γερμανούς στο χωριό που είδαν αυτά τα πράγματα. Προστατεύστε μας. Ήταν διοικητής ο Γεώργιος Αγόρος, ένας αξιωματικός μόνιμος.
Οι αντάρτες δεν αντιλήφθηκαν, κύριε Βλαχοπάνο, την επίσκεψη.
Βεβαίως, μα έφυγαν οι αντάρτες.
Mm-hmm.
Έτσι, αλλά πρέπει να πούμε τώρα ότι οι αντάρτες είχαν λιανοντούφικα στις πλάτες τους. Μην έτσι, είμαστε υπερβολικοί και πούμε.
Δεν πληροφόρησαν όμως τον Ζέρβα.
Δυστυχώς δεν πρέπει να πληροφόρησαν τον Ζέρβα. Πρέπει να το πήραν
πολύ
ελαφρώς το ζήτημα, αψήφιστα. Και επιστρέφει λοιπόν η Επιτροπή από την Άρτα στο κομμένο με την διαβεβαίωση του διοικητή ότι οι κάτοικοι μπορούν να γιορτάσουν ελεύθερα και ήσυχα το πανηγύρι τους του 15 Αυγούστου, γιατί γιόρταζε και η Παναγία,
η Παναγία.
Κίνηση στο τόκο. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι να επιστρέψουν από τα χωράφια στα οποία είχαν καταφύγει και να κάνουν το πανηγύρι τους, γιατί οι άνθρωποι φοβήθηκαν, έφυγαν αμέσως δηλαδή. Μόλις ήταν το Γερμανό, πολλοί σήκωσαν τα πράγματά τους και πήγαν στα χωράφια. Και πέρασαν τη νύχτα τους εκεί. Τη νύχτα δηλαδή της Πέμπτης.
Πέμπτη προς Παρασκευή.
Προς Παρασκευή την πέρασαν στα χωράφια. Την Παρασκευή μετά το απόγευμα άρχισαν να γυρίζουν και το Σάββατο να ετοιμάζονται για το πανηγύρι τους. Και ο Θεόδωρος Μάλιος.
Το πανηγύρι ήταν Κυριακή.
Κυριακή, ναι. Και ο γάμος ήταν την Κυριακή. Και ο Θεόδωρος Μάλιος τώρα βρίσκεται μέσα σε αυτά τα φοβερά διλήμματα. Να τον κάνω ή να μην τον κάνω το γάμο. Βέβαια, ξέρετε, περνάει αυτή η. Ας πούμε η ελπίδα, μωρά 15 Αύγουστο που γιορτάζει η Παναγία, θα έρθουν να κάψουν το χωριό. Και εδώ πρέπει να φανταστούμε πόσο σατανική ήταν η γερμανική πολεμική μηχανή που ήρθε 16 Αυγούστου το πρωί. Δεν ήξερε βέβαια κανένας ότι γίνεται και γάμος, έτσι μην είμαστε και υπερβολικοί. Αλλά ήξερε ότι πρέπει να είναι το πανηγύρι. Και ήρθε λοιπόν τα χαράματα 16 Αυγούστου το πρωί. Όχι να συλλάβει κάποιους άντρες, ας πούμε, και να τους στήσει στον τοίχο, αλλά με σχέδιο μάχης, γιατί η...
Με σχέδιο ολοκληρωτικής εξόδωσης.
Ολοκληρωτικής εξόδωσης
του κομμένου.
Ναι, γιατί αυτοί δημιούργησαν αυτόν τον θρύλο, ας πούμε, ότι μέσα στο χωριό υπάρχουν αντάρτες, οι οποίοι κοιμούνται στα σπίτια. Οπότε θα το κάψουμε το σπίτι, ακόμη και αν υπάρχει ένας, ακόμη και αν δεν υπάρχει αντάρτες, αλλά με την υποψία ότι μπορεί να υπάρχει ένας αντάρτες, ας το κάψουμε το σπίτι.
Μπορεί να είναι κρυμμένο στο κομμένο.
Και ας καούν εκεί και τα μικρά παιδιά κτλ. Και έτσι έγινε δηλαδή αυτό που λέμε ολοκαύτωμα στο κομμένο.
Ο Θεοχάρης έρχεται από το Παχυκάλαμο. Έρχεται όλη η οικογένεια, έρχεται η οικογένεια του γαμπρού στο γάμο.
Όχι. Στο γάμο ήρθε ο Θεοχάρης χωρίς τη μητέρα του, η οποία είχε ήδη πεθάνει, και χωρίς τον πατέρα του που ήταν άρρωστος. Ήρθε με τον ουνό του κυρίως και κάποιους συγγενείς του, θείους. Μάλιστα κάποιοι Θωμά, συγγνώμη για τον Θωμά, δεν ήθελαν να έρθουν.
Είχαν ένα κακό προαίσθημα.
Ναι, στην περιραίωσα ατμόσφαιρα, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, όπως λέμε, κάτι γνώριζαν. Κάτι μπορεί να γίνει. Και μάλιστα ο πρόεδρος.
Είναι μια υποψία. Δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Ένας φόβος, ένας αδιόρατος φόβος.
Έτσι. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Αγώνος, Παχυκαλάμου, από όπου καταγόταν ο γαμπρός, είπε στον ανιψιό του, τον Κουμπάρο, ο οποίος ζήτησε και χρήματα. Λέει, πήγαινε, αλλά μην το ξημερώσετε, να γίνουν τα στέφανα και να φύγετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Αλλά αυτοί παρασύρθηκαν μετά από το γλέντι και τους πήρε η Δευτέρα το πρωί.
Και ξημερώνει πια 16 Αυγούστου.
Ξημερώνει 16 Αυγούστου το πρωί, ενώ ετοιμάζεται η νύφη με τον γαμπρό να φύγουν. Τα όργανα έχουν συγγύσει πλέον, κουράστηκαν οι άνθρωποι. Και...
Το παρόν έχει δώσει όλο το κομμένο.
Ναι, όλη την ημέρα ήταν εκεί πολλοί άνθρωποι. Πέρασαν σχεδόν όλοι δηλαδή το χωριό. Το βράδυ βέβαια μαζεύτηκαν στα σπίτια τους, έμεινε η νύφη, ο γαμπρός, οι γονείς, τα 8 υπόλοιπα αδέρφια, κάποιοι συγγενείς της νύφης, κάποιοι... και οι συγγενείς από τον Παχυκάλαμο, το χωριό του γαμπρού. Και αυτοί ετοιμάζονται να φύγουν το πρωί, όταν πλέον ακούγονται στον αέρα οι δύο φωτοβολίδες, οι δύο ή τρεις φωτοβολίδες, και όλοι μετά κοιτάνε στον ουρανό τι γίνεται. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει πλέον το μακελιό. Αλλά σημειώνουμε ότι πολλοί κάτοικοι ήταν μέσα στα σπίτια τους, πιστεύοντας ότι αφού είναι μέσα στο σπίτι δεν δίνουν στόχο ενοχής δηλαδή. Γιατί τότε με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και τους Γερμανούς συνέβαινε αυτό. Αν έβλεπαν κάποιον να τρέχει, θεωρούσαν ότι είναι ενόχος. Και άρα το σκότωναν αμέσως. Ενώ αν κάποιος έμενε μέσα στο σπίτι, και μάλιστα υπήρχε και αυτή η κραυγή, μείνετε μέσα στα σπίτια σας. Σκοτώνουν τους άνδρες που βρίσκουν έξω. Και έτσι έμεναν μέσα στα σπίτια. Και υπάρχουν έτσι συγκλονιστικές μαρτυρίες τέτοιες, με άνδρες που έφυγαν έξω από τα σπίτια, με γυναίκες που έμεναν μέσα στα σπίτια. Σώθηκαν οι άνδρες, δεν σώθηκαν οι γυναίκες.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυπλους.
Τώρα νυφούλα μου χρυσή, που βγαίνεις από το σπίτι σου, να θυμηθείς πως βγαίνεις σαν τον αυγερίνο. Φρεσκολουσμένο το κορμί, καινούριο το φουστάνι σου, βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά να πας. Βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά να πας.
Let's go.
Βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησία να πας.
Η αφύλακτη διάβαση, φίλες και φίλοι, δίνει βάρος στις μαρτυρίες των επιζώντων, στους ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, στους αφανείς ήρωες της ιστορίας. Στο σημείο αυτό θα πάμε στο κομμένο της Άρτας και θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Δημητρίου, ο οποίος είναι 90 χρόνων σήμερα και τότε έζησε τα γεγονότα όταν έγινε το ολοκαύτωμα του κομμένου στις 16 Αυγούστου του 1943, ήταν ένα έφηβο αγόρι 16 χρόνων. Κύριε Δημητρίου, καλό μεσημέρι.
Αυτή τη μέρα ήρθαν οι Γερμανοί και στάθμισαν στο νεκροταφείο εκεί στο δρόμο, στην παλιά εκκλησία. Εκεί υπάρχει ένας δρόμος αριστερά και ένας δεξιά. Χωρίσκανε αυτές οι ομάδες και κλείσανε το χωριό όλο και αρχίσανε τη δουλειά τους. Έκαναν το ηματοκύλισμα. Ήρθαν με τα αυτοκίνητα, ήταν ένας λόχος, ήταν 120 άντρες. Δεν προηγήθηκε γεγονός, ήρθαν αυτοί εκεί στο χωριό, μόλις πήραν τη βόλτα να μπουν μέσα στην πλατεία, κάτι είδαν εκεί πέρα εκεί και σταματήσαν εκεί. Στο αυτοκίνητο ήταν τρεις νομίζω. Εγώ ήμουν εκεί στην πλατεία αυτή την ώρα. Για να σας δώσω να καταλάβω, δεν ζήτησα εγώ τους Γερμανούς, αλλά άξα που είπαν Γερμανοί και φύγαμε όλοι, δηλαδή λακίσαμε και αφεύγαμε. Γερμανό δεν είδα. Οι Ιταλούς που ήμασταν υπό τη κατοχή της Ιταλίας τότε, ήταν Ιταλοί τότε, η διοίκηση της Άρτας ήταν Ιταλοί. Σχολείο πήγαινα, τελείωσα το σχολείο εγώ το δημοτικό στις 25 Ιουνίου του 1939. Μετά μπήκε το 40, έγινε ο Αλαβανικός πόλεμος, ήμουν 13 χρονών. Μπήκε το 41, ήμουν 14 χρονών. Το 41 και συνήθιζε να πούμε ο πόλεμος τότε στην Αλβανία. Εμείς ήμασταν όξο, κοιμόμασταν όξο σταλόνια, μαζί με έναν θείο μου. Κάθε βράδυ φεύγαμε και κοιμόμασταν όξο σταλόνια.
Από το φόβο των Γερμανών.
Και από το φόβο των Γερμανών και ήταν και κάποια συνήθεια και δεν καθόμασταν μέσα στο χωριό τότε γιατί βγαίναμε όξο. Τέλος πάντων αυτό μόλις χάραξε ερχόταν μια γυναίκα από μέσα από το χωριό φωνάζοντας, ουρλιάζοντας φύγετε γιατί οι Γερμανοί σκοτώνουν. Και εκεί κάναμε πέρα, εγώ κοιμόμουν μαζί με το θείο μου και κάναμε πέρα να φύγουμε. Ξεκινήσαμε να φύγουμε και εγώ πήρα άλλον δρόμο. Ο θείος μου φώναξε αμέσως γιατί πήρα άλλον δρόμο να πάω κατά τη θάλασσα. Μου λέει γύρνα πίσω, μου λέει γιατί αυτού θα σε σκοτώσουν οι Γερμανοί. Έλα ακολούθαμε εδώ που είναι κλαριά, δέντρα αυτά που καλύπτω μας. Λέει να φύγουμε προς τα δω. Και γύρισα αμέσως. Μετά στο δρόμο χωρίσαμε. Βρίσκω έναν ξαδερφό μου εκεί πέρα εκεί και μου λέει, ήταν και ψαράς, μου λέει ακολούθαμε και έχω τη βάρκα λέει στο ποτάμ γιατί το ποτάμ ήταν πολύ κοντά εκεί πέρα εκεί, ήταν στις εκβολές του ποταμού.
Του Αράχθου. Ναι.
Και τον ακολούθησα και πέρασαμε από την απέναντι μεριά.
Και αυτό σας έσωσε τη ζωή.
Ο θείος μου έσωσε τη ζωή γιατί θα ανάβγαινα στο ξέφωτο και αυτοί μας δίπλωσαν από εκεί και προχώραγαν προς τα εκεί να πούμε και θα ανάπευτα απάνω στους Γερμανούς.
Βέβαια, θα γινόσαστε εύκολο στόχος.
Ναι, ναι.
Ο θείος σας κατάφερε να επιβιώσει.
Ο θείος μου χωρίσαμε εκεί, κατάφερε. Είχα 5 αδέρφια ήταν τα αδέρφια της μάνας μου και σώθηκαν όλα να σου πω.
Εσείς είχατε άλλα αδέρφια?
Είχα άλλα 2 αδέρφια, μια αδερφούλα και τον αδερφό μου. 2 αγόρια και η μάνα μου ήταν η χείρα. Εγώ ήμουν ορφανός. Ο πατέρας μου πέθανε μαύση 6 χρονών.
Είχε πεθάνει νέος ο πατέρας σας.
Νέος, πολύ νέος.
Και η μητέρα σας...
Έφαγε και αυτόν η Μικρά Ασία.
Είχε πολεμήσει στη Μικρά Ασία.
Καλά, τι έκανε. Έφτασε μέχρι το Σαγκάριο.
Και γύρισε πίσω και πέθανε στο Κομμένο.
Πέθανε στο Κομμένο. Έκανε 7 χρόνια με τη μάνα μου. Η μάνα μου χείριψε 30 χρονών.
Πώς σας
με εμάς τα τρία τα παιδιά.
Πώς κατάφερνε και σας μεγάλωνε.
Συζούσαμε με έναν θείο του αδερφός πατέρα μου και έκατσε μαζί με τη μάνα μου, γιατί ήταν και η μάνα μου χείρα τότε και προστάτηβε.
Τα αδέλφια σας σώθηκαν από το ολοκαύτωμα του Κομμένου.
Σώθηκαν τα αδέρφια μου, αλλά ένα παιδί του θείου μου του πήραν κάτι ξαδέρφια του και εκεί που θέλησαν από το φόβο μπήκαν μέσα σε μια βάρκα παραπάνω από τι χρειάζεται. Μπήκαν 25 ανθρώποι και κύλησε η βάρκα και πνίγηκαν και μέσα 17 άνθρωποι.
Δηλαδή στην προσπάθειά τους να διαφύγουν
να
από
διαφύγουν,
τους Γερμανούς.
Να διαφύγουν, προσπάθειά τους.
Πνίγηκαν στο ποτάμι.
Ναι, πνίγηκαν 17 άτομα. Και εκεί πνίγηκε και αυτό το παιδάκι που δεν είχε άλλο από αυτό το παιδί ο μπάρμπας μου. Ο αδερφός του πατέρα μου.
Κύριε Δημητρίου, την ημέρα εκείνη εσείς φύγατε μακριά. Ακούγατε τους πυροβολισμούς.
Ακούγαμε.
Βλέπατε τη φωτιά που καίγανε τα σπίτια του Κομμένου.
Ακούγαμε πυροβολισμούς και καπνούς. Χάλαει ο Θεός τον κόσμο εδώ στο χωριό. Από μακριά του βλέπαμε, ήταν καίονταν το σύμπαν.
Πότε γυρίσατε πίσω στο Κομμένο?
Εγώ γύρισα μαζί με τη μάνα μου στις 16 Αυγούστου το απόγευμα. Εκεί γυρίσαμε στο σπίτι να δούμε τι έγινε. Και εκεί πολλοί, όλοι οι χωριανοί γύρισαν, όσοι σώθηκαν εκεί πέρα, γύρισαν, καθένας πήγαινε στα σπίτια και τήρανε να δει τι έγινε. Εκεί γινόταν η χαλασιά, τα κλάματα, όπως πάει ο καθένας, σύμβρισε τη μάνα, τον πατέρα, τη γυναίκα, τα παιδιά, σκοτωμένα στην αυλή. Και γίνονταν και ήρθαν και από τα γύρω χωριά εκεί πέρα, στο χωριό και μέσα, έψαχναν για τα θύματα. Έγινε μεγάλη χαλασιά. Τέλος πάντων, ποτέ πόλεμος.
Το σπίτι σας το βρήκατε, το είχαν κάψει οι Γερμανοί.
Το είχαν κάψει οι Γερμανοί και είχαμε την κουζίνα κόλλητα στο σπίτι και σώθηκε. Έπεσαμε κι εμείς εκεί με νερά και τέτοια και πρόσθεσαμε αυτό το ένα κουζίνα που είχαμε κόλλητα στο σπίτι.
Κάποιους φίλους σας που χάσατε, συνομήλικούς σας, που είσαστε μαζί και που χάθηκαν στη σφαγή που έγινε στο Κομμένο, είχατε?
Είχα πολλούς φίλους. Είχα ειδικά το ένα Ευστάθιο Ηλία, αυτός ήμασταν μαζί όξου και αυτός γύρισε να δει στο σπίτι τι έγινε. Και εκεί του σκότωσαν οι Γερμανοί και από όλη την οικογένειά του σώθηκε μόνο μια αδερφούλα του, η οποία ζει ακόμα. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, τι να ήταν, η ζωή μας ήταν μη τέτοια, όσα περάσαν η σκή μας η γενιά, δεν λέγεται. Είναι καταστραμμένη τελείως. Ούτε σπίτια, ούτε αυτά, όλο μέσα χειρώνες κοιμόμασταν.
Κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σας στην εκπομπή και για τη μαρτυρία σας. Να είστε πάντα γερός και δυνατός. Και κρατάμε το μήνυμά σας, κρατάμε το μήνυμά σας αφυλακτό. Ποτέ πια πόλεμος.
Ποτέ πόλεμος, ποτέ να μην δοκιμάσει η νεολαία, η νέα γενιά τώρα να μην δοκιμάσει τέτοιο πράγμα, γιατί έχω κι εγώ αγκόνια, έχω δυσέγγωνα και δεν θέλω να δοκιμάσουν αυτά που δοκιμάσαμε εμείς, η δική μας η γενιά.
Φίλες και φίλοι, ήταν ο Χρήστος Δημητρίου, επιζώντας από το ολοκαύτωμα του Κομμένου. Είναι 90 χρόνων σήμερα, ήταν ένα έφηβο αγόρι τότε, 16 χρόνων.
Ορενίσαν ήθη το χώρο σαν κλόνι βασιλικό, σαν κλόνι βασιλικό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. κι απ' αγαπώ. Σταμάτα κι απ' αγαπώ. Τι τραγούδι θέλω πω. Κορενόξο πλάτη με κορέ και στρογγυλό γύρισε για να
Πάνε, μας είπε ο κ. Δημητρίου, μας έδωσε μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που ομολογουμένως δεν την γνώριζα. Μια ομάδα λοιπόν κατοίκων του Κομμένου, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τη γερμανική μανία, γιατί ήταν ξεκάθαρο και ολοφάνερο ότι οι Γερμανοί ήρθαν για να εξοντώσουν το χωριό, να σκοτώσουν τους πάντες. Μπαίνει σε μια βάρκα, αναποδογυρίζει βάρκα. Δεν ήξερα μπάνιο, έτσι.
Και... Μα δοθεί η ευκαιρία, κύριε ναι. Σίδερη, σε άλλη εκπομπή να μιλήσουμε για το γεγονός αυτό, το οποίο το έχω καταγράψει σε ένα μυθιστόρημα που λέγεται «Κομμένο ποτάμι». Ήταν το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε το 2004-2005 με θέμα το πνιγμό στον Άραχθο.
Άρα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη...
Ο πνιγμός αυτός συνδέεται με την απώλεια των δύο αδελφών του πατέρα μου. Ο πατέρας μου έχασε δύο αδέρφια στον πνιγμό. Το Σπύρο που ήταν ο Βαρκάρης και τη Γιαννούλα, η οποία θα παντρευόταν μία εβδομάδα μετά το γάμο της Αλεξάνδρας. Ο Σπύρος λοιπόν περίμενε και τη Γιαννούλα, την αδερφή του που την αγαπούσε πάρα πολύ, να μπει στη βάρκα και μαζί με τη Γιαννούλα μπήκαν κάπου 20 άτομα ακόμη και άλλοι κρέμονταν κιόλας από τη βάρκα στην προσπάθειά τους να περάσουν στην απέναντι όχθη, γιατί ήταν βέβαιο πως όταν έφτανε εκεί θα γλιτώναν από την καταστροφή. Και εκεί λοιπόν κάπου 10 μέτρα πριν φτάσουν ήταν βαθύ το ποτάμι και πνίγηκαν περίπου 17 άτομα, μεταξύ αυτών τα δύο αδέρφια του πατέρα μου. Η γιαγιά μου έφυγε μαζί με την θεία μου από το σπίτι για να φτάσουν στο ποτάμι όπου τους περίμενε ο Σπύρος. Δεν μπόρεσε να τρέξει άλλο, λέει φύγε εσύ, εγώ θα κρυφτώ εδώ σε κάποιες σικές, ας σκοτώσουν εμένα, τουλάχιστον να σωθείς εσύ. Ο παππούς μου έμεινε στο σπίτι για να σώσει τα πρικιά της κοπέλας, η οποία θα παντρευόταν μετά από μια εβδομάδα, όπως είπα, γιατί νόμιζε ότι θα τους παρακαλέσει και θα τον λυπηθούν. Έφαγε 13 σφαίρες ο παππούς μου, ήταν διαμπερή τα τραύματα και σώθηκε. Η γιαγιά μου σώθηκε, τα δύο παιδιά πνίγηκαν και μετά από 2 χρόνια, 3 περίπου, πέθανε από τον καημό και η γιαγιά μου.
Η παράπλευρη απώλεια του ολοκαυτώματος του Κομμένου, ένα βιβλίο, το Κομμένο Ποτάμι. Εμείς ξετυλίγουμε το ολοκαύτωμα του Κομμένου μέσα από, που βασίζεται μέσα από το μυθιστόρημα του Δημήτρη Βλαχοπάνου, αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ, που ξετυλίγει τις ματωμένες σελίδες ενός γάμου, ενός χωριού, ενός ολοκαυτώματος που σημάδεψε όχι μόνο το Κομμένο αλλά την Άρτα και την Ελλάδα ολόκληρη. Θα συνεχίσουμε τώρα με την μαρτυρία του ιερέα Τάσου Ιφαντή, ο οποίος ήταν τότε 5 χρόνων και έζησε την ορφάνια, γιατί μια συνέπεια αυτού που έγινε στο Κομμένο ήταν ότι άφησε πίσω του το ολοκαύτωμα δεκάδες ορφανά παιδιά που προσπαθούσαν να σταθούν στα πόδια τους σε μια Ελλάδα που επίσης προσπαθούσε να επιβιώσει μέσα στα θράσματα της συλλογικής της μνήμης. Thank you.
κι ας σου έλα να ζεστάνεις, στον αγέρα ρίχνω την καρδιά μου, να γίνει δροσούλα να ανασένεις. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα πάμε ξανά στο κομμένο της Άρτας και εκεί θα συναντήσουμε τον πατέρα Τάσο Ιφαντή, ο οποίος τότε ήταν ένα πεντάχρονο αγόρι και μετά το ολοκαύτωμα του κομμένου έζησε την ορφάνεια στο πετσί του και μεγάλωσε ορφανός. Πατέρα Τάσο, είσαστε πολύ μικρός τότε. Υπάρχει κάποια εικόνα στο μυαλό σας?
Βέβαια.
Τι έχει αποτυπωθεί, τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα, όταν ξημέρωσε πια η 16η Αυγούστου?
Η 16η Αυγούστου ήταν αυτό, ήταν μέσα στον πόλεμο. Όταν τελείωσε αυτό το πράγμα, είχαμε θύματα 317, άλλος έφευγε από εδώ και άλλος έφευγε από εκεί, μέσα στα χαντάκια κτλ. Και όσοι έμειναν, έφυγαν, πήγαν από την άλλη μεριά του ποταμιού και αυτό ήταν όλο.
Η οικογένειά σας είχε πάει στο γάμο της Αλεξάνδρας?
Όχι, όχι. Η οικογένειά μου είναι, το σπίτι είναι κοντά στην αρχή του χωριού.
Μάλιστα. Κοντά στο νεκροταφείο?
Στο νεκροταφείο 100 μέτρα δόθε.
Άρα λοιπόν ήταν κοντά, ήταν στην αρχή όταν πήγαν οι Γερμανοί. Ναι. Άρα εσείς πρωτοείδατε κατά κάποιο τρόπο τους Γερμανούς.
Ναι.
Ο πατέρας σας, η μητέρα σας πού ήταν?
Στο σπίτι.
Άλλα αδέλφια είχατε?
Είχα δύο αδέλφια τα οποία σκοτώθηκαν για τα.
Πότε καταλαβαίνετε ότι ήρθαν οι Γερμανοί?
Το πρωί, πολύ πρωί, και έλεγαν ότι δεν σκοτώνε, δεν κάνουν, ας πούμε, θα πάρουν, ξέρω εγώ, κάτι προϊόντα, τι άλλο ήθελαν να πάρουν, αλλά δεν έγινε αυτό, έγινε το αντίθετο.
Εσείς είσαστε μέσα στο σπίτι ή βγήκατε έξω?
Στο σπίτι ήμουνα.
Και τα βλέπατε από
το διπλανό σπίτι.
Ναι.
Σε ένα διπλανό σπίτι που ήταν λιθαρένιο και εκεί ήμασταν πολλοί άνθρωποι, δεν ήμασταν μόνο εμείς.
Τις έχετε αυτές, παρότι είσαστε μικρό αγόρι τότε, ναι. Θυμάστε, τις έχετε τις εικόνες αυτές στο μυαλό σας?
Ασφαλώς έχω ορισμένα πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αλλά επί το πλήστον θυμάμαι όταν μεγαλώσαμε λιγάκι, τι πάθαμε μετά. Γιατί η ορφάνια δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολύ δυνατό.
Στο σπίτι εκείνο που είσαστε, πατέρα Τάσο, ήταν και κάποιοι άλλοι συγγενείς σας, οι χωριανοί. Οι γονείς σας ήταν μαζί σας?
Όχι. Οι γονείς μου έκαθαν στο σπίτι. Γιατί έλεγαν ότι δεν σκοτώνε.
Με τα αδέλφια σας, στο σπίτι?
Ναι. Και έλεγαν ότι δεν σκοτώνε. Γι' αυτό και καθίσανε.
Και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα?
Ήρθαν αυτοί το πρωί και άρχισαν να σκοτώνουν. Έμπαιναν στα σπίτια, έκυγαν τα σπίτια, σκότωναν τον κόσμο, τους έπαιρναν και φωτιά. Και καίγονταν ο κόσμος στα σπίτια.
Έβαλαν φωτιά και στο δικό σας σπίτι?
Βεβαίως έβαλαν. Κάποιοι αδερφοί μου.
Πόσο χρόνο ήταν?
12. Η μάνα μου ήταν 40. Ο πατέρας μου πάλι 40.
Χάσατε δηλαδή τότε όλη την οικογένειά σας?
Όλη την οικογένεια, έμεινα εγώ μαζί με μία αδερφή. Που ήμασταν σε άλλο σπίτι. Και φύγαμε μετά από εκεί. Πήγαμε σε ένα άβλακα εκεί καθίσαμε μέχρι που χτύπησε η καμπάνα 12-1 η ώρα και σιγά σιγά κατά τις 4 βγήκαμε έξω και πήγαμε στα σπίτια να δούμε. Και εκεί είδαμε να καίγονται τα σπίτια και τους γονείς μας σκοτωμένους.
Και μετά ακολουθεί ο δύσκολος δρόμος της Ορφάνιας.
Μετά ακολουθεί, ναι, φύγαμε από εκεί πέρα, περάσαμε το ποτάμι, πήγαμε από την άλλη μεριά και καθίσαμε εκεί περίπου ένα χρόνο.
Πατέρα Τάσο, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή είστε ιερέας, γιατί αυτή η σιωπή του Θεού απέναντι σε ένα τέτοιο ολοκαύτωμα και σε μια τέτοια σφαγή?
Ο Θεός δεν είναι εκδικητής, ο άνθρωπος εκδικείται. Με τις γνώσεις που έχει, με τα βιώματα που έχει, με το φανατισμό που έχει, που του δίνουν οι άλλοι ορισμένοι άνθρωποι. Αυτό είναι ο Θεός, δεν είναι εκδικητής. Άμα ήταν εκδικητής δεν θα ήμασταν και σήμερα μαζί να μιλάμε.
Πώς βιώσατε τα χρόνια μετά τον πόλεμο, ποιος σας μεγάλωσε?
Ξέρεις ότι η γλώσσα όταν αφήνει ένα πουλάκι μόνο του, αυτό το πουλάκι τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί να βρει τροφή. Και το χτυπάνε το ένα, το χτυπάει το άλλο. Όμως αυτό θέλει να επιζήσει. Και αφού θέλει να επιζήσει, τρέχει και βρίσκει την τροφή του. Έτσι λοιπόν και εμείς. Φύγαμε από το ένα το σπίτι, μας πήρε το άλλο το σπίτι, συγκινείς, και περάσαμε αυτά που περάσαμε, με μεγάλη δυσκολία και, πώς να το πούμε τώρα, να μην μπορείς να πεις αυτό που ξέρεις και αυτό που θέλεις, γιατί υπήρχαν άλλα προβλήματα, και βγήκαμε στην κοινωνία τσακισμένοι.
Σχολείο πήγατε στο Κομμένο?
Αλλά στο Κομμένο. Γιατί το Κομμένο είχε, ήταν πολλά τα παιδιά, μετά το 45, 46, 47, 48 ήμασταν 100 παιδιά στο σχολείο.
Πατέρα Τάσο, προσπαθήσατε να εξηγήσετε γιατί αυτή η εκδικητική μανία, γιατί έγινε αυτό στο Κομμένο? Να δώσετε μια απάντηση στον εαυτό σας, που σας πήρε την αδελφή σας, τους γονείς σας, που σας καταδίκασε να περάσετε τα επόμενα χρόνια της ζωής σας και ιδιαίτερα τα παιδικά και την εφηβεία σας σαν ένα ορφανό παιδί.
Ναι.
Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα?
Κοίταξε να δεις. Είπαμε ότι ο πόλεμος ποτέ δεν έκανε καλό. Μέσα σε αυτό τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο μένουν ορισμένοι άνθρωποι στους πέντε δρόμους. Δεν είναι όλος ο κόσμος το ίδιο, έτσι? Αυτός ο κόσμος που μένει στους πέντε δρόμους προσπαθεί να ζήσει, να επιβιώσει και να προκόψει. Έτσι λοιπόν έκανα και εγώ, το ίδιο έκανα και εγώ. Έτρεξα από εδώ, έτρεξα από εκεί, με χτυπήματα πνευματικά από εδώ, χτυπήματα από αλλού και έχουμε μία γνώμη και γνώση και για τα ζητήματα τα τότε που έχουμε πάθει ζημιά, αλλά και τα σήμερα τα οποία είναι και πάλι σήμερα δύσκολα.
Πότε αποφασίσατε ότι θα γίνετε ιερέας?
Αποφάσισα με τα 25 μου χρόνια. Αποφάσισα να γίνω, όχι να γίνω ιερέας, αλλά να γίνω ιεροψάλτης. Να μάθω βυζαντινή μουσική και να ξεκινήσω μια τέτοια πορεία. Και όταν έγινα στα 40 μου, έγινα ιερέας.
Πατέρα Τάσο, σας ευχαριστώ πολύ για την μαρτυρία σας και τη συνεισφορά σας στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ
να
πραγματικά
καλά,
μας από την καρδιά μου.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν ο ιερέας Τάσος Ιφαντής, ένα πεντάχρονο αγόρι τότε που έχασε την αδελφή του 12 χρόνων και τους γονείς του. Και μεγάλος ορφανός. Ακούσαμε την ιστορία, τη συγκλονιστική ιστορία της ζωής τους. Φίλες και φίλοι, ήταν η αφύλακτη διάβαση. Ήταν το πρώτο μέρος της εκπομπής αφιερωμένο στο ολοκαύτωμα του Κομμένου, στο ματωμένο γάμο του Κομμένου, στο γάμο της Αλεξάνδρας και του Θεοχάρη. Και είναι μαζί μου ο συγγραφέας και φιλόλογος Δημήτρης Βλαχοπάνος, τον οποίο θα τον έχουμε καλεσμένο και στην επόμενη εκπομπή, στο δεύτερο μέρος που θα αφιερώσουμε στο ολοκαύτωμα του Κομμένου. Να είστε όλοι καλά.